Дар Тоҷикистон муроҳии додгоҳие нест ки бидуни қасам хӯрдан ва ё қасам додани ҷонибҳо ба поён бирасад. Қасам ба Худо, зан талоқ ва ба сари фарзандон аз савгандҳоеанд ки қариб дар ҳар муроҳии додгоҳӣ садо медиҳанд. Вале ҳеҷ муфаттиш ва ё додгустар ин ҳарфҳоро ҳамчун далел ба парванда ворид намекунад. Бузургмер Ёров, вакили дифо, мегӯяд додрас метавонад савган хӯрдан ва ё савган додан ба як ҷониби баҳсро ҳамчун эътимоди ботинии худ қабул кунад ва онро ҳангоми гирифтани тасмими ниҳоӣ ба назар бигирад. ин вакили дифо мегӯяд ҳафтаи пеш дар баҳси иқтисодӣ дар додгоҳ ҷониби даъвогар, ки ҳимояи ҳуқуқҳояшро ба ӯҳда дошт, ба даъвогар пешниҳод кард ки агар ба зан талоқ қасам хӯрад, ки моликият аз ӯст, ҳама моликиятро мебахшад ва дигар даъвое нахоҳад кард. аммо даъвогар аз қасам хӯрдан худдорӣ кард, ки ин далели соҳибмулк набудани ӯро нишон медод. ҷаноби Ёров мегӯяд: додрасҳо ва муфаттишон комилан ин ҳарфи вакили дифоъро қабул надоранд ва ба назар гирифтани савган дар муроҳиҳои додгоҳиро хилофи қонунҳои ҷории кишвар медонанд. Юсуфҷон Юсуфзода, корманди собиқадори додситонӣ, мегӯяд: гумонбарон дар ҷиноят ба воситаи савганд хӯрдан самимият ва бегуноҳ будани худро исбот кардан мехоҳанд. ба гуфтаи ӯ, савганд додан ва ё савганд хӯрдан хусусияти равонии мардуми тоҷик аст, ки дар ҳолатҳои ба мушкил дучор шудан ва аз вартаи берун шудан сари забон меоранд. юсуфзода аз таҷрибаи кориаш мегӯяд: аксаран ҷонибҳо дар баҳси додгоҳӣ бо қасам додану қасам хӯрдан мехоҳанд ба ҳамдигар фишор биёранд ва тафтишотро ба самти дигар бубаранд.
мо бояд ба далелҳо такя кунем. як нафари дигара дар мурофиаи судӣ кӯшиш мекунад, ки ба хонаву дари ҳалолаш савганд медиҳад ё ба китоби қуръон савганд медиҳад, ки мегӯяд ки ҳамин кори калӣ набуди хеле буд, лекин бояд ки судя худаш ҷилавогирӣ кунад аз ин чизо. и як намуди фишор аст ки иштирокчиёни мурофиа мехоҳанд ба ҳамун таваҷҷӯҳи атрофиёна иштирокчиёни мурофиаро ҷалб кунанд, ки не кори хеле набуд, ина ман савган додистам ё дам савган ёд намекунам.
ин додистони собиқадор мегӯяд бархе аз ҷинояткорон барои раҳо ёфтан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ба тамоми муқаддасоташон қасам мехӯранд ва комилан даст доштан дар ҷиноятро инкор мекунанд. дар ҳоле ки ба гуфтаи ӯ далелҳо ва шоҳидони ҳодиса 100% даст доштани ӯро дар ҷиноят собит мекунанд. дурандаш Иброимов, додраси додгоҳи Қурғонтепа, мегӯяд зимни мурофиаи додгоҳӣ далелу ҳуҷҷати ҷонибҳо барои собит кардани бегуноҳии худ ба инобат гирифта мешавад, на ин ки қасам хӯрдани онҳо. ӯ мегӯяд савганд додану савганд хӯрдан як ҷанбаи динӣ дорад, аммо сарқонуни Тоҷикистон расман динро аз давлат ҷудо зикр кардааст. феълан қасам хӯрдан ва ё ин ки қасам додан сарфи назар аз таъҳуди инсон дар иҷрои амал ба як одати ҳамешагӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон табдил ёфтааст. Затторби Табарова, як равоншиноси тоҷик, мегӯяд бештар онҳое қасам мехӯранд, ки аз боварии атрофиён берун шудаанд.
сиррасонидан ба воситаи қасам ва бовари ягон каса ба даст овардан ба воситаи қасам, дар бовари каси дуромадан ба воситаи қасам ва ифода кардани ҳамин эътиқоди эмондорӣ нисбати чизе, нисбати масалан дотибо, нисбати Худованд, нисбати эҳтиром, нисбати модар, эҳтиром нисбати
қасами зан талоқ аз ҷумлаи он қасамҳоест, ки сокинон онро хеле ҷиддӣ мегиранд. Саид Ҷабори Раҳмон, як роҳонии ҷавон, мегӯяд дар сурати дурӯғ бо зан талоқ қасам хӯрдани нафари воқеан зани ӯ талоқ мешавад.
зан талоқ мисол қасам хӯрдан ба мажор, қасам хӯрдан ба зан талоқ мисол қасам нестан аслан. ек дар ҳолати вақти қасам мехӯрам воқеан мусоби талоқ воқеъ мешавад.
аммо додгоҳҳои Тоҷикистон касеро барои қасам хӯрдан ба ҷавобгарии ҷиноятӣ намекашанд ва ё аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ҳам раҳо намекунанд. аммо Зартторби Табарова мегӯяд аксаран баъди қасами дурӯғ азоби виҷдон мегиранд ва то муддате худро нороҳат ҳис мекунанд. мумин аҳмадӣ, радиои озодӣ, Душанбе.